Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-yanvar, shanba, tonggi 2 soatlik dasturimizning 1-qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar, sarlavhalar bilan tanishing. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'ramoqda. WikiLeaks internet sayti O'zbekistonga oid navbatdagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi.
O'zbekistonda mafiya o'zini go'yoki davlat miqyosida ko'ryapti. Bu juda ham xavfli bir narsa davlat uchun.
O'sh tashabbus guruhi iyun voqealari yuzasidan Qirg'iziston Milliy komissiyasi hisobotiga e'tiroz bildirdi. Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi kun sayin qimmatlab bormoqda.
Misol kecha kuni biz saharda 158 dan sotib o'tganmiz. Bugun o'sha 60 dan bizga berib o'tdi.
Qozog'iston parlamenti Nursulton Nazarboyevni 2020 yilgacha prezidentlikda qoldirish niyatida. Ozodlikning erkin mikrofoniga aytilgan gaplar.
Bizda 6 oydan buyon gaz yo'q. Svetda 3-4 soat beradi. Kuni bo'yi cheklashdi.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'ramoqda. Uning Norvegiyadagi jamoatchilik vakili Yevgeniy Jakanovning ozodlikka aytishicha, qochqinlik maqomini so'ragan shaxs vazirlikdan olib chiqilgan maxfiy hujjatlarni Norvegiya politsiyasiga taqdim etgan. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Hozircha ismi sharifi jamoatchilikka oshkor etilmagan O'zbekistonlik Ichki ishlar vazirligi sobiq ofitseri o'zini Oskar deb taqdim etilishini so'ragan. Bu shaxs Norvegiyada istiqomat qilayotgan huquq faoli va jurnalist Yevgeniy Diakonovga murojaat qilib, undan o'z jamoat himoyachisi vazifasini bajarishni iltimos qilgan. Diakonovning ozodlikka aytishicha, shu munosabat bilan kuni kecha u shoshilinch tarzda Norvegiya maxfiy politsiyasi PSTga chaqirtirilgan. Men avvalgi bu chaqiriq terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan o'zbekistonlik yigit bilan bog'liq bo'lsa kerak, deb o'yladim, deydi jurnalist.
Выходит человек с двумя полицейскими без наручников, с портфелем. Ну, он меня знает, оказывается, а я его не знаю. Мол, здравствуйте, там все такое.
Mahkamadan 2 nafar politsiyachi nazoratida portfel ko'targan, kishanlanmagan odam chiqib yonimga keldi. U meni qayerdandir tanir ekan. Men uni birinchi ko'rishim. U o'zi haqida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida kapitan bo'lib ishlaganini, rahbariyat bilan murosasi kelishmay, ishdan bo'shatilgan. Ammo bo'shatilishidan oldin ishxonadan 8 kilogram maxfiy hujjat olib chiqqanini gapirib berdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kapitani lavozimida ishlaganligi aytilayotgan bu shaxs Toshkentdagi jinoyat qidiruv va terrorchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasiga O'zbekistonning qaysidir viloyatidan o'tkazilgan. Hujjatlar o'g'irlangani aniqlangandan keyin Oskar hayotining jiddiy xavf ostiga qolganini anglab, Norvegiyaga oilasi bilan chiqib ketgan, deydi Jiyakinov. Huquq faollarining ta'kidicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari, ayniqsa terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari alohida nazoratda turadi va ularning xorijga chiqishi maxfiy xizmatlar diqqat kuzatuvidadir. Bunday vaziyatda qanday qilib Oskar 8 kilogram maxfiy hujjat va oilasi bilan O'zbekistondan bemalol chiqib keta oldi? Aslida bugun Norvegiyadan siyosiy boshpana so'rayotgan kapitan javob berishi lozim bu savolimizga ham. Uning jamoatchilik himoyachisi Yevgeniy Diakonov tushuntirish berishga urindi.
Казахстан нелегальными тропами, потом все время на поезде ехал с семьей. Значит, мы с ним поговорили где-то полчаса.
У Казахстана айлама юллар аркари айлас билан качып өткен. Ва кейн факат поезд ва денгиз юлы билан Norvegiyaga kirib borgan. Men u bilan yarim soatcha gaplashdim va u mendan o'zining jamoatchilik vakili bo'lishimni so'radi. Hujjatlarning barchasi 2 nusxada edi. 2-chi nusxani menga topshirdi. Bir nechta disklarni aytmaganda, bu hujjatlarning aksari Ichki ishlar vazirligi blankalarida yozilgan yoki qo'lyozma shaklida kserokopiya qilingan ma'lumotnomalar, arizalar, xabarnomalardan iborat. Qizig'i, menga topshirilgan hujjatlar muhimligi jihatidan menga 2-chi darajali bo'lib ko'rindi. Lekin josuslarning biror aniq ismi, familiyasi keltirilmagan. Menimcha u o'zida eng muhim hujjatlarni saqlab qolgani bo'lishi mumkin. Menga esa nomuhimlarini topshirgan, deydi jurnalist Yevgeniy Diakonov. Hujjatlar nusxalarining aynan Norvegiya rasmiylari bilan munosabati iliq bo'lmagan Diakonovga topshirilgani ham menda qo'shimcha savol tug'dirmoqda, deydi o'zbekistonlik kapitanning jamoatchilik vakili bo'lmish Diakonov. Suhbatdoshga ko'ra, Hujjatlar so'nggi 10 yil davomida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan amalga oshirilgan amaliyotlarga tegishli. Xususan, ularda Ichki ishlar vazirligining Milliy xavfsizlik xizmatiga parallel ravishda butun dunyo bo'yicha o'z josuslik tarmog'iga ega ekanligi aks etgan. Norvegiya politsiyasining bu shaxsni himoya ostiga olgani, unga rus tilida so'zlovchi jamoat advokati tayinlangani va hozirda qayerda ekanini o'zidan ham sir tutayotganidan kelib chiqib, Diakonov Oskarning Norveg maxfiy xizmatlarini qiziqtirganini aytadi.
Он стал готовить себе почву. Тихо-тихо в карманах стал воровать эти документы, копировать, складировать. То есть видно, что там архивариус работал, то есть они все подшиты аккуратно.
Узак тайяргарлык көрген. Олып келинген қоғазлар ғыжимленген холды екенлік көрініп тұрыпты. У тақтым еткен хүджетлерді Норвегияда фаалият көрсеті еткен инсанқылар ташкилатлар, хусусан Норвегия Хельсинки грух, Xalqaro Amnistiya, Norvegia Human Rights Watchda O'zbekiston maxfiy xizmati bilan aloqada bo'lgan shaxslar borligi ko'rsatilgan. Ichki ishlar xodimlari 10 yildan buyon Rossiya, Qozog'iston, Yevropaning deyarli barcha davlatlari, hatto AQSh va Kanadada yashayotgan muhojirlar, umuman o'zbeklar haqida ma'lumotlar to'plagan, deydi Diakonov. Diakonovga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi josuslariga xorijda yashayotgan guruhlarni nazorat qilish maqsadida o'zbek jamoalari ichiga kirish vazifasini topshirgan. Uning aytishicha, Norvegiyaga olib kelingan qog'ozlarda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining nafaqat tashqi, balki ichki faoliyatiga doir hujjat nusxalari mavjud. Masalan, Ichki ishlar vazirligining O'zbekiston banklariga kimning, kimdan, qancha miqdorda va qayerdan pul o'tkazmalari olayotgani to'g'risidagi ro'yxatlarni muntazam ravishda o'z ixtiyoriga topshirish haqida bergan buyrug'i nusxalari ham bor. Eng muhimi, deydi Yevgeniy Diakonov, bu amaliyotlarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ham ishtirok etgani ko'rsatilmagan. O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli hozircha bu hujjatlarning qanchalik haqiqiy ekanligi to'g'risida biror xulosa chiqarish erta ekanini aytadi. Yevgeniy Diakonov bilan suhbat yakunida unga Norveg politsiyasiga yaqin manbadan O'zbekistonlik kapitan taqdiriga oid yangi xabar yetib keldi va suhbatdoshimiz bu xabarni ozodlikka ma'lum qildi. Norvegiyadan siyosiy boshpana so'rayotgan qahramonimiz Norvegiya hududiga Finlandiya orqali kemada kirib kelgani bois Norveg politsiyasi uni dushanba kuni Finlandiyaga deportatsiya qilish haqida qaror chiqargan. Hozircha Norvegiya politsiyasi bu hodisa to'g'risida biror rasmiy ma'lumot tarqatgancha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'rayotganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Wikileaks internet sayti O'zbekistonga oid navbatdagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Washingtonga yuborgani aytilayotgan bu hujjatlarda O'zbekiston mafiyasi boshlig'i deb atalgan Salim Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlarini va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilishi haqida yoziladi. Navbatdagi lavha shu haqda.
Wikileaks sayti O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqalari borligiga oid AQSh diplomatik yozishmalarini e'lon qildi. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Pernellga nisbatan berilgan bu yozishmalarda Salim Abduvaliyev mafiya boshlig'i deb atalgan. Hujjatlarda Abduvaliyev O'zbekiston hukumatidagi lavozimlarning sotilishida rasmiylar bilan lavozimga nomzodlar o'rtasida vositachilik qilishi ham aytiladi. Buning evaziga Salim Abduvaliyev o'z ulushini oladi deyiladi maxfiy deb boshlarida. Maxfiy hujjatlarda aytilishicha, hukumatdagi lavozimlar, jumladan viloyat va shahar hokimligi, Ichki ishlar vazirligidagi kursilarni sotishda Salim Abduvaliyev Ichki ishlar vaziri o'rinbosarlaridan biri bilan yaqindan ishlaydi. Bundan avval esa Salim Abduvaliyevning prezidentning sobiq davlat maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov va sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov bilan davlat lavozimlarini sotishda yaqindan hamkorlik qilgani ham yoziladi maxfiy kablogrammalarda. Shuningdek, WikiLeaks sayti e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, Salim Abduvaliyev O'zbekiston hukumati e'lon qiladigan tenderlarda ishtirok etuvchi shirkatlarga shartnomalarni qo'lga kiritishiga ko'maklashadi va o'z ulushini oladi. Xususan, deyiladi WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlarda, asli eronlik Britaniya fuqaroligiga ega bo'lgan bir odam Salim Abduvaliyev orqali xorijiy shirkatlar uchun O'zbekiston hukumati e'lon qilgan tenderlar bo'yicha shartnomalarni olib beradi. Masalan, deb yozadi AQShning sobiq elchisi, Janubiy Koreya shirkatlaridan biriga O'zbekiston maktablariga kompyuterlar yetkazib berish bo'yicha shartnoma uchun Abduvaliyev 700 ming AQSh dollari miqdorida o'z ulushini olgani ma'lum. O'zbekiston hukumati amaldorlarining Salim Abduvaliyev bilan aloqalari borligiga WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh elchixonasining yana bir depeshasini misol qilish mumkin. Unda aytilishicha, 2005 yilning iyul oyida Salim Abduvaliyevning o'g'li Sardorning fotiha to'yiga hozirgi ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov, adliya vaziri Bo'ritosh Mustafoyev, moliya vaziri Rustam Azimov, tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyevlarning xotinlari kelgan. Bu deb xulosa qilinadi AQSh elchixonasi kablogrammalarida O'zbekiston hukumatining uyushgan jinoyatchilik bilan yaqin aloqalari borligi yana bir misoldir.
WikiLeaks internet sayti O'zbekistonga oid navbatdagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Washingtonga yuborgani aytilayotgan bu hujjatlarda O'zbekiston mafiyasi boshlig'i deb atalgan Salim Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat mulozimlarini va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilish haqida yoziladi. WikiLeaks saytida e'lon qilingan O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqalari borligiga oid AQSh diplomatik yozishmalari bundan 6 yil burungi tafsilotlarni yoritadi. Maxfiy hujjatlarda aytilishicha, hukumatdagi lavozimlardan, jumladan viloyat va shahar hokimligi, Ichki ishlar vazirligidagi kursilarni sotishda Salim Abduvaliyev tashqi ishlar vaziri o'rinbosarlaridan biri bilan yaqindan ishlaydi. Kablogrammalarda ismi zikr qilingan Ismoil Jo'rabekov, Zokir Almatov, Tursunxon Xudoyberganov kabi mulozimlar hozir siyosiy hayotdan chetlashgan. AQShning O'zbekistondagi elchisi diqqat markaziga 2005 yilda tushgan va bu kablogrammalarda kriminal avtoritet deb ta'rif berilgan Salim Abduvaliyevning kablogrammalar Washingtonga yuborilgandan keyingi hayoti qanday kechdi? Hamkasbim Abdulla Iskandar ana shu savolga javob topishga harakat qildi. Abdulla Iskandar,
assalomu alaykum Hasanjon.
Nima bo'ldi, shu haqda gapirib bersangiz.
Endi mana kablogrammalar 2005-yilda yuborildi va undan keyin mana 6 yilcha vaqt o'tdi. Hozir 2011 yilning yanvarida o'tiribmiz. O'tgan davr ichida O'zbekiston boshqaruvidagi mulozimlarni ko'pchiligi almashdi, lekin o'sha kablogrammalarda kriminal avtoritet deyilayotgan Salim Abduvaliyevning maqomi faqat o'sha yaxshi tarafga o'zgargani kuchatildi. 2008 yilda O'zbekiston adabiyot va san'at gazetasi 18-yanvar, ya'ni 2008 yil 18-yanvar kuni O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi tomonidan ushbu sohada erishilgan katta yutuqlar uchun rag'batlantirilgan shaxslarning ro'yxatini e'lon qildi. Mukofotlanganlar orasida Salim Abduvaliyev ham bor edi. 2008 yilda Salim Abduvaliyev xonadonida bo'lgan toshkentlik ayolning ozodlikka aytishicha, el orasida Boyota deb nom chiqargan Abduvaliyev o'zini katta hokimiyat va salohiyat egasi kabi tutgan. Biz u kishini qo'yliqdagi hovlisiga kirib borganimizda eshikda bitta Lexus va bitta Maybach mashinalar turar edi deb aytdi. Hasanjon, Maybach mashinasining narxini kelishdan oldin surishtirsam,
endi bu
250 ming dollardan oshar ekan.
Maybach mashinasi oddiy konverda chiqmaydigan, balki qo'lda yig'iladigan kamyob mashinalardan
bo'lishadi. Boshlanishi 250 mingdan boshlanarkan, kepaga ketaverar ekan u. Keyin kattagina hovlida odam to'laydi deb hikoya qildi. Kinolarda ko'rganimiz kabi avtomat kalashnikov ushlagan mafiya sifat odamlardan asar ham yo'q edi bu xonadonda. Hamma xushmuomila va sertavozi edi. Sharq va g'arb uslublari uyg'unlashgan hovlidagi naqshin chorpoyada o'tirgan Salim Abduvaliyev nihoyatda ijobiy taassurot qoldirdi. Uning yuzidan nur yog'ilar edi, dedi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, Salim Abduvaliyevning xotini farzandlari ko'p, farzandlariga u mehribon va ayni paytda qattiqqo'l ota sifatida muomala qiladi. farzandlarini ortiqcha erkalatmaydi va ularni o'qishiga, tarbiyasiga ko'p e'tibor bergan, ya'ni ularni ortiqcha erkalatmaydi. Ayni paytda Salim Abduvaliyevning o'zi O'zbekiston hukumatini erkatoy ekanini yashirmaydi. Men O'zbekiston prezidenti boshchiligidagi hukumatimizning to'liq va uzluksiz tayanchiga egaman deb aytgan edi Rossiyadagi Elita jurnaliga bergan intervyusida. O'zbekistondagi kriminal avtoritetlar haqida film suratga olgan jurnalist Shohid Yoqub nazarida jinoiy olamning hukumat doiralari bilan ochiq hamkorligi xatarli tendensiya.
O'zbekistonda mafiya o'zini go'yoki davlat miqyosida ko'ryapti. Bu juda ham xavfli bir narsa davlat uchun.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Toshkentda Salim Abduvaliyevni xotantoylik haqida uzun quloq afsonalar yuradi. Bu afsonalar bois odamlar hukumat adliya tizimlaridan emas, balki boy otalardan himoya so'rab ularni eshigiga yukunib boradi. Nega bir paytlar Abdulla Qodiriy kabi aql va oydinlik sohiblariga bo'lgan ehtirom vektori bugun boy otalarga qarab burildi? Bu savolga O'zbekiston kriminal dunyosi haqidagi shov-shuvli roman yozgan Shaytanat degan roman muallifi Tohir Malik javob berar ekan. Hozirgi paytda ham shu O'zbekistonda ziyorlarga hurmat kuchli, boy otalarga emas, boy otalarni oldiga borganlar ularni o'zlariga yarasha shu jinoiy olam vakillari degan fikr bildirdi. Tohir Malik fikriga ko'ra o'zbek ziyorlari hali ham ehtiromda. Endi Hasanjon bu gaplarga qo'shimcha qilib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Asr guruhi solisti yaqinda Salimboyga qarab sizni hayotingiz bizga ibrat degan qo'shiq ijro qildi.
Endi mana shu qo'shiq ham internet saytlari orqali turli odamlarga
Abdulaziz Karimov
O'zbekistonga tarqalib ketgandi.
Mana shu narsani o'zi ham demak O'zbekistonda iqtidordagi hukumatdan ko'ra mana shu boy otalar kriminal dunyo avtoritetlari obro' e'tibor topayotgani, ya'ni ularni hukumatdan ko'ra ko'proq hurmat qilinayotganiga mana shu misoldek ko'rinadi. Hasanjon, mana shu gaplar mana keyingi 6 yil ichida Salim Abduvaliyev o'zining kursida mahkam o'tiribdi, vaholanki mana Zokir Almatov kabi boshqa mulozimlar o'zining kurslarini boy berib qo'ygan. Hasanjon.
Rahmat. Demak, muhtaram tinglovchi, WikiLeaks internet sayti O'zbekistonga oid navbatdagi maxfiy hujjatlarni e'lon qildi. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Vashingtonga yuborgani aytilayotgan bu hujjatlarda O'zbekiston mafiyasi boshlig'i deb atalgan Salim Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlarini va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilishi haqida yoziladi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 14 yanvar kuni O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni nishonlandi. Harbiy xizmat O'zbekistonda 1 yillik qilingandan so'ng dedavshina, ya'ni ko'proq xizmat qilgan askarlarning yangi askarlarga nisbatan zo'ravonligi yo'q bo'lgani aytiladi. Biroq harbiy xizmatga borish tanlov asosida tashkil etilgani bu sohada korrupsiyaning kuchayib borayotganiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Bir oylik harbiy xizmatga olinayotganlar esa hukumat xazinasiga yaqin 1,700,000 so'm to'lashlariga to'g'ri kelyapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston qurolli kuchlarida xizmat qilish hozir har bir yosh yigit uchun faxrga aylanib qolgan ko'rinadi. Zero, bir yillik harbiy xizmatni tugatgan yoshlar uchun imkoniyatlar eshigi yanada kengroq ochilganday bo'ladi. Bu yigitlar oliy o'quv yurtlariga imtihon topshirganda ma'lum miqdorda imtiyozga ega bo'ladilar. O'zbekistonda kuch ishlatar tizimidagi idoralarga ishga kirishga ham harbiy hujjat talab qilinadi. O'tgan yil harbiy xizmatni tugallab kelgan sirdaryolik Bahodir Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda xizmatdan ko'ngli to'lganini aytadi.
Birinchi savolim shunday, armiyada dedavshina bormi? Masalan, o'shaligi.
Dedavshina yo'q. Dedavshina yo'q.
Qayerda xizmat qildingiz?
Toshkentda, Zangiota tumanida. Toshkent oliy harbiy texnik bilim yurtida.
Bir yil, ha?
Bir yil, ha.
Qanday, masalan, harbiy tayyorgarliklar, nimani o'rgandingiz?
O'qituvchilar bo'ladi, yaxshi, harbiy tayyorgarligi ham yaxshi, jangovar tayyorgarligi ham yaxshi. Men o'zimni taassurotlarimda yomon tarafini ko'rmadim, yaxshi tarafini ko'rib keldim.
Oziq ovqatlari qanday masalan, ovqatlari bir
bitta ikki xil ovqat, ertalab ovqat, kechqurun ovqat, go'shtli, hamma narsasi yaxshi. Go'sht kakvojni har kuni go'shtsiz ovqat bo'lmaydi. Endi biz o'zimizni chasta shunday edi-da. Boshqa chasta bilmadim lekin.
Ba'zilar aytishadiki, men hozir armiyaga borisham pul, armiyadan qolisham pul deyishadi-ku.
Lekin to'g'ri, unaqa pullar ham borganlar bo'ldi, pulsiz ham borganlar bo'ldi. Hozir endi baribir unaqa-da. Hozir endi pulsiz iloj yo'q-ku. Har bo'ladi, hoziroq.
Hoziroq.
Hali ko'p bo'lmasa ham.
Deydi Bahodir. Suhbatdoshimiz quroldoshlari orasida pul bilan bir yillik harbiy xizmatga kelishga erishganlar borligi haqida gapirdi. Jizzaxlik Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, harbiy xizmatga tanlab olish tizimi joriy etilgandan so'ng harbiy komissariatlarda korrupsiya juda ham avj olib ketdi.
Endi hozir armiyaga yuborish uchun pul berasiz. Har qanday sog'liq, salomatlik bo'lsa ham, baquvvat bo'lsa ham ale devoldi kalla qilib yiqitadiganlar bo'lsa ham pul bermasa armiyaga olmaydi. Ha shunday zamon bo'lib qoldi hozir.
Deydi Nabijon Jo'raboyev. O'z so'zlariga dalil sifatida shunday misol keltiradi.
Endi hozir o'yinchoq bo'lib qoldi endi. Qarang, borib o'ynab keladi bir yil. Shunga ham endi 500, 800 ming, 700 ming bultirib tog'animiz o'g'li 850 ming berib ketdi, o'zi sog'idi. Mana shunday kasallik o'lib qoldi armiyada, O'zbekistonda, boshqada bilmayman. Hamma rayonida, hamma joyida. Lekin yana bitta eng yomon narsa bir MPR degani bor bularda. Bir oylik pul to'lab xizmat qilish bor 1 million 700 mingga boribdi hozirgisi. Bu avvalo bu qaror ilgari boyvachalarga o'g'lar ish chiqarilgan-ku. Ana shu narsani endi hozir majburan to'laysan, bo'lmasa unday qilaman, bunday qilaman, obek qamab qo'y. Sudovoy majburiy qilyapti. U qarorda aytilgan bir yildagi var qilasiz, o'sha bir yilni ichida o'shani bo'lib to'lab borasiz. Agar mabodo bir ikki oyligan to'lolmasa, yuborar ekan, keyin armiyaga ketaveradi, bu to'lagan puli kuyib davlat ixtiyoriga o'tib ketiladi degan joyi bor qarorda. Lekin bular mayibmi, yarim tami, borilim deganlarni mana shunga majbur qilib olyapti. Mana shu joyi eng yomon joyi armiyada shunaqa bo'lib qoldi hozir.
Deydi jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev. Harbiy xizmatga tanlov asosida olinmaganlar uchun O'zbekistonda ikkinchi turdagi bir oylik harbiy xizmat joriy qilingan. Biroq farzandini bir oylik harbiy tayyorgarlikka topshirmoqchi bo'lgan ota-onalar uchun hukumatga to'lashi shart bo'lgan to'lovlar og'irlik qilmoqda. 1 million 700 ming so'mlik to'lov ayni paytda ishsizlik hukm surayotgan va oylik maoshlari kun tebratishga zo'rg'a yetayotgan ota-onalarni ezib yubormoqda. Biroq bu bir oylik xizmatda ham oddiy askarlardan pul yig'ish holatlari uchrab turadi, deydi bir oylik harbiy xizmatga borib kelgan Alisher.
Serjantlardan pul oladi deyman. Masalan, bemalol bo'lasiz-ku, masalan, naryad tushadi, oshxonaga tushadi-ku. Siz ozgina pul bersangiz, qaraychi, ozib qiladi-da, o'rniga boshqa bolani qo'yib yuborish mumkin-da. Yoki masalan, o'zim serjantimiz, qaraychi. Bo'lmagan narsaga ham shunaqa shunaqa pul yig'ayapti, shunga berish kerak ekan, qaraychi, 5 so'mdanmi, 1000 so'mdan yoki yig'ilar deydi, endi nima deydi endi? Tushunasiz-ku. Taraflari ham bor masalan, hammasi bir xil narsa, bir xillari patriot.
Deydi Alisher. Bir oylik harbiy xizmatda bo'lgan Jamshid ham ulardan sinfxona remonti uchun pul yig'ib olishganini aytadi.
Oxirda sinfimizga oldi, sinf xonalarni ona qilish uchun 10 ming so'm oldi. Boshqa hech qanday mablag' yig'ilgan yo'q bizda.
Deydi Jamshid. O'zbekiston Mudofaa vazirligidan suhbatdoshlar iddao qilgan korrupsiya haqidagi fikrlarga munosabat olishning iloji bo'lmadi.
WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlar O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abduvaliyev bilan yaqin aloqalari borligiga oid AQSh diplomatik yozishmalarini e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 yanvar kuni Belgiya poytaxti Brusselga boradi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan uchrashadi. Bu haqda Yevropa ittifoqi rasmiylariga yaqin manba Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Qozog'iston parlamenti Nursulton Nazarboyevni 2020 yilgacha prezidentlik lavozimida qoldirishga imkon beruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar haqidagi qonunni qabul qildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Gruziya foydasiga josuslikda gumonlanayotgan rus ofitserini hibsga oldi. Muhtaram tinglovchi, siz muhim yangiliklarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga 6-yanvar kuni Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida istiqomat qiluvchi G'ulomjon Ashurovning shikoyati yangragan edi. Tinglovchi ikkinchi guruh nogironi ekanligi uni g'ayriqonuniy tarzda nogironlik pensiyasidan mahrum qilishgandan arz qilgan edi. 14-yanvar kuni Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasining boshlig'i Avazbek Abduqodirov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, G'ulomjon Ashurovning aytganlariga o'z e'tirozini bildirdi. Mavzuni Sadriddin Ashur davom ettiradi.
Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi boshlig'i Avazbek Abduqodirovning ozodlik radiosiga e'tirozi G'ulomjon Ashurovning uni nogironlik pensiyasidan mahrum qilishgani haqida erkin mikrofonda aytgan mana bu shikoyatidan so'ng paydo bo'ldi.
Farg'ona oblasti Kirgili shaharchasi Bobur ko'cha 44 uyda yashayman. Familiyam Ashurov, otam G'ulomjon. Guruhlarni olib tashlashgan. Shunga shunday jindaylardan yordam bo'larmikin degan maqsadda telefon qilgandim. 95 yili men kasal bo'lib qolib, guruhlarga chiqarildim. Ikkinchi guruh nogironlik berishdi. 2010 yil 1 martdan meni komissiyaga chaqirishib, ular meni chaqirishib aytishdiki, sizga noto'g'ri berilgan ekan. Bu kasallik bilan umuman guruhga berish mumkin emas deb sizga bergan. Endi hozir Toshkentdan komissiya bo'lyapti. Shu komissiya kelguncha biz mashinalar noto'g'ri berilgan guruhlarni tekshiryapti. 95 yildan shu kungacha olgan pensiyasi davlatni bankasiga qaytarasiz degan shart qo'yishdi. Aytdim, endi men bitta pensioner bo'lsam, men buncha pulni qayerdan olib topshiraman? Desam, bo'lmasa ariza yozib bering deb meni aldab ariza yozib olishdi-da. O'zi unaqa bo'lish kerak emas ekan shekilli. Mana meniki umrboqli berilgan edi guruhga. O'sha guruhlarni olib tashlashdi. Mana 2010 yil 1 martdan boshlab pensiya yo'q. Hozir soliq alaqancha chataq. Doktorga yotish kerak, pul kerak. Unga endi pul bo'lmayapti. Bitta xotinni ishlagan oyligi qorinni o'zidan olmayapti. O'shanga agar bir iloj imkoniyati bo'lsa, jinda yordam qilamizsin sizlarga telefon qilgan joyim edi.
Degan edi G'ulomjon Ashurov 6-yanvar kuni efirga ketgan erkin mikrofon eshittirishida. 14-yanvar kuni Ozodlik radiosiga Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi boshlig'i Avazbek Abduqodirovning o'zlari qo'ng'iroq qilib, G'ulomjon Ashurovning shikoyatiga shunday munosabat bildirdi.
Shu bizni bitta fuqaromiz bizga doktorlari, davolovchi doktorlari orqali eshitib qoldik, sizlarga shikoyat qilishdilar ekan. Farg'onadan menimcha Ashurov G'ulomjon degan kishi. Meni nogironligimni olib tashlashdi bular deb. Shu masala bo'yicha jinda oydinlik kiritib qo'yilik. Doktorlari kelib shunaqa ozodlikka chiqishibdi, biroqlarga chiqishibdi, tag'in desa endi bular ancha obro'li tashkilotlar, biz surishtirmasdan turib bir nima qilishmasalar kerak degan fikrda oydinlik kiritaylik degan ma'noda telefon qilib qo'yishga lozim topdi-da sizlarga.
Juda yaxshi, juda yaxshi.
Bizga chiqasarmi yo bir nima berasarmi oydinlik kiritishga endi biz shunaqa bilan shug'ullanadigan tashkilotmizda bu respublikada ham bizda shunaqa nogironlarni ko'rikdan o'tkazadigan tashkilotmiz. Bu odam endi nogironligini olib tashlab biz hujjatlarini bosh tumakka olib kelib bitta viloyat tumakini o'rganib chiqdik shahardan chaqirtirib. Bu aka 98 yilda ikkinchi guruhga nogironligi belgilangan ekanlar. Bellari og'riydi degan kasallik bilan nogironlikka chiqqan ekanlar o'sha paytlarda. Shu bilan 12 yildan beri na biror marta doktorga uchrabdilar belim og'riydi deb, na biror kun davolanish proseduralarini o'tkazibdilar. Keyin shuni hozir nogironlarni sog'lomlashtirish bo'yicha bizning davlatimizda juda katta programmalar amalga oshirilyapti. Shu programma doirasida bular ko'rikdan o'tkazilgan xolos. Shunda keyin, "Ey aka, siz ancha sog' bo'lib turib nogironlikka chiqib qolgan ekansiz" degan ma'noda bizlarni ko'rikdan o'tkazib o'zlarini poliklinikalardagi doktorlardan tekshirishlardan o'tkazdirib turib, sog'liqlari isbotlanib, nogironliklari olingan degan ma'noni aytib qo'yilik degan fikrda nima qilib turuvdi-da.
Rahmat avvaliga. Siz o'zingiz shuchina o'shaligi nima deydi, nogironlik delasi bilan tanishib chiqdingizmi?
Delalar bilan tanishib chiqdik. O'sha 98 yilda ko'rikdan o'tgan ekanlar, 2002 guruhga nogironligini endi To'g'ri, u paytlardan sal biz endi bir nima deya olmaymiz, nogironlik sifat statusi berilgan ekan. Endi hozir nogironlarning sog'lig'ini baholash, ularga hadigi sog'lomlashtirish dasturlarini tuzish bo'yicha programma qabul qilingan bizda. O'sha bo'yicha hammani bir ko'rikdan o'tkazib, bunga nima kerak, protez kerak bo'lsa, protez qilib beraylik, kolyaska kerak bo'lsa, kolyaska beraylik, davolanish kerak bo'lsa, davolanishga yordam beraylik degan ma'noda hammani chaqirtirib, ko'rikdan o'tkazayotgan paytimizda soppa-soq odamni nogiron bo'lib yurganlarini aniqlanib qolindi, xolos.
Mayli, endi bu odam norozi bo'lsa sizga murojaat qilishi mumkin-da endi?
Albatta mumkin-da. Har bitta fuqaroni haqqi-yu bu. Biz yuqori tadbirchi tashkilotmiz. Bizga keladilar, o'tiramiz, fikrlarini eshitamiz. To'g'ri, qanaqa masalalar bo'lganligiga oydinlik kiritamiz. Yordam kerak bo'lsa, yordam beramiz.
Kerak bo'lsa yana qaytadan tashxis o'tkazamiz.
Albatta, kerak bo'lsa qaytadan qanaqalikni kiritish uchun tekshirishlardan o'tkazib, qaytadan komissiya ko'rikdan o'tkaziramiz. Buni bitta odamning xulosasi emas, bu komissiyadan ko'rikdan o'tganlar hayotdan. Aka, shuni bir oydinlik kiritib qo'ylik deb nima qilyotgandik?
Deydi Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi boshlig'i Avazbek Abduqodirov.
Demak, eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga 6 yanvar kuni Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida istiqomat qiluvchi G'ulomjon Ashurov qo'ng'iroq qilib, o'zlariga berilgan ikkinchi guruh nogironi g'ayriqonuniy ravishda olib tashlangani, pensiyadan mahrum qilingani haqida arz qilgan edi. 14 yanvar kuni Farg'ona viloyatining tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasining boshlig'i Avazbek Abduqodirov radio qo'ng'iroq qilib, G'ulomjon Ashurovning aytganlariga o'z e'tirozini bildirgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi noobyektiv, bir tomonlama va yuzaki ishladi. Iyun voqealarining asl aybdorlari kimlar va qaysi tashkilotlar ekanligini aniqlay olmadi. Shuning uchun ham komissiya ishi natijalarini qabul qilib bo'lmaydi. Bu fikr iyun voqealaridan so'ng tuzilgan O'sh tashabbusi guruhi 13 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotda keltirildi. Bir qator qirg'izistonlik faol o'zbeklar va o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilaridan tashkil topgan O'sh tashabbusi fikricha, O'sh voqealarini o'rganish uchun Qirg'iziston davlat komissiyasi yangidan tuzilishi hamda iyun qirg'ini boshqatdan o'rganilishi lozim. O'sh tashabbusi guruhi vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Savollarimizga O'sh tashabbusi guruhi a'zosi, inson huquqlari himoyachisi Suhrob Ismoilov javob berdi.
Birinchi savol shuki, Suhrobjon, O'sh voqealari yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston milliy komissiyasi o'zining hisobotini rasman hali e'lon qilgani yo'q. Sizlar bu e'tirozlaringizni bildirar ekansizlar, qaysi hujjatga asoslanib e'tiroz bildirdinglar?
Biz asosan e'tiroz bildirgan hujjat mana shu 3-4 kun ilgari o'zimizni Qirg'izistondagi manbalarimizdan olgan shu komissiyani hozirgi paytda ishlab chiqayotgan xulosasini bir varianti bo'yicha bildirdik. Biz bu xulosani ommalashtirishdan oldin shu manbalarimiz bilan maslahatlashganimizda ular tasdiqlashdiki, mana 17-da komissiyaning raisi janob Erkibayev yakuniy xulosa e'lon qilinadi deb va'da berdi 17 yanvarda. Mana shu 17 yanvarda ham hozirgi bizni qo'limizda bo'lgan xulosa va mazmunan o'zgarmaydi, mana shu aynan bir hujjatni o'zi fikrlarni o'zi bo'ladi degan bir javobni olganimizdan keyin mana shu raddiyamizni e'lon qilishga qaror qildik.
Demak, sizlarning qo'linglarda o'sha hisobotni loyihasi matni bor va o'sha loyiha matniga munosabat bu. Sizlarning raddiyangiz.
Albatta. To'g'ri, shunaqa.
Sizlarning raddiyalarni matni ancha katta, hozir bir chekidan aytib o'tirishga hech qanday vaqtimiz yo'q. Prinsipial e'tirozlaringiz nimalardan iborat?
Prinsipial e'tirozlarimiz asosan shu komissiyani o'zini ishini bajara olmaganligi. Eng asosiy e'tirozimiz va talabimiz bizni shunda. Shuning uchun biz aytamizki, agar hozirgi paytda Qirg'iziston hukumati haqiqatan ham o'zida bir shu voqealar bo'yicha mustaqil obyektiv tergov o'tkazamiz, tekshiruv o'tkazamiz degan siyosiy iroda topa olsa, unda hozirgi paytda komissiyani chiqargan xulosasini yoki chiqilishi kutilayotgan xulosasini qabul qilishga asos yo'q deb biz bir fikr bildiryapmiz. Chunki komissiya tarixiy bir sabablarga to'xtalib o'tayotganida uncha muncha bir obyektiv munosabat bildirgan bo'lsa ham, lekin aynan shu iyun voqealaridan oldin bo'lgan holatlarga, iyun voqealari kunida bo'lgan holatlarga va undan keyingi holatlarga obyektiv yondasha olmagan, juda yuzaki yondashgan degan bir fikrga keldik biz komissiyaning xulosasini o'rganish asosida.
Suhrobjon, rahmat sizga.
Savollarimizga O'sh tashabbusi guruhi a'zosi, inson huquqlari himoyachisi Suhrob Ismoilov javob berdi. Shuni aytish kerakki, O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasining hisoboti Qirg'izistonning o'zida ham ko'p tanqid qilinmoqda. Komissiya ishi obyektiv bo'lishiga shubhasi borligi uchun uning tarkibidan inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova, siyosatshunos Aleksandr Knyazevlar komissiya ish boshlab-boshlamayoq chiqib ketgan edi. Hisobot tayyor bo'lgach esa uni imzolashdan komissiyaning yana bir a'zosi Nurbek To'xtakunov bosh tortdi. U Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Milliy komissiya 5-6 oy ish olib bordi, lekin to'plangan materiallar 2 martagina muhokama qilindi. Shoshma-shosharlik qilmay chuqurroq tadqiq qilish kerak edi. Iyun voqealari yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlaridagi qonunbuzarliklar, g'ayriqonuniy qo'lga olishlar hamda tergov izolyatorlaridagi qiynoqlar yuzasidan qo'shimcha tekshiruv o'tkazilishi kerak edi. Afsuski, bunday bo'lmadi. Shuning uchun chiqarilgan xulosani men to'liq emas deb hisoblab, uni imzolamadim,
dedi Nurbek To'xtakunov. Komissiya ishida uning yana bir a'zosi Raya Qadirova noma'lum sabablarga ko'ra qatnashmadi. Komissiya raisi o'rinbosari, taniqli davlat arbobi, millati o'zbek Baxtiyor Fattohov esa hisobotning ba'zi bandlari yuzasidan o'z e'tirozlarini rasman yozib topshirgani to'g'risida Ozodlik muxbiriga mana bunday degandi.
Buni men bir qog'oz yuzida yozib berdim. Qirg'iz o'zbek xalqini bunga negizdan aybi yo'q. Buni ikki xalqni bir-biriga to'qnashtirgan kuchlarda 90-yilda hisobini olib, shu qandaydir ssenariy bilan borilganligini men ko'rsatdim-da. Bu yerda men aytdim, haligi millatlar orasidagi sovuqlikka yo'l qo'ymaylik. Bizning maqsadimiz shaxsiy aybdorlarni topaylik, sud orqali belgilaylik. Buni masalan kim aybi bo'lsa shu odam qilik. Bir millatni gunohkor deb qo'ymaylik.
O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasiga ko'ra, 2010 yil iyun voqealari davomida 426 kishi nobud bo'lgan, 2000 dan ziyod kishi tan jarohati olgan. O'sh va Jalolobod viloyatlarida xalq xo'jaligiga 4 milliard qirg'iz so'midan ziyod miqdorda moddiy zarar yetkazilgan.
O'sh tashabbus guruhi iyun voqealari yuzasidan Qirg'iziston milliy komissiyasi hisobotiga e'tiroz bildirganiga oid ma'lumotlar edi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, dasturimiz yana Qirg'izistondan olingan lavha bilan davom etadi. Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi kun sayin qimmatlashib bormoqda. So'nggi 10 kun ichida ayrim mahsulotlarning narxi 10%dan 100%gacha ko'tarilgan. Mutaxassislar esa oziq-ovqat mahsulotlari narxi Qirg'izistonda oy sayin 10-15%ga yuqorilab borayotganini aytishmoqda. Qirg'iziston hukumati narx navoni tushirishga harakat qilayotgan bo'lsa-da, bu urinishlar samara berayotgani yo'q. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod yo'llagan lavhada.
Bishkekdagi O'sh bozori savdogarlaridan biri 2 kun ichida narx navolar yanada ko'tarilganini aytadi.
Misolga kechagini biz saharda 158 dan sotayotganmiz. Bugun o'sha 60 dan bizga beryapti.
Kecha shakarni 58 so'mdan sotayotgan edik. Bugun esa o'zimiz shakarni 60 so'mdan olayapmiz va 65 so'mdan sotishga majbur bo'lmoqdamiz. Grechkani dekabrning oxirida 70 so'mdan sotayotgan edik, bugun esa uning narxi 140 so'm, deydi savdogar. Mahalliy iqtisodchilar Qirg'izistonda oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishi jahon miqyosidagi narx-navoning oshishidan ham ko'proq ekanini ta'kidlamoqdalar. Qirg'izistonlik iqtisodchilarga ko'ra, Xitoy, Hindiston, Braziliya va Indoneziya kabi rivojlanayotgan davlatlarda narxning ko'tarilishi 8%ni tashkil qilgan. Qirg'izistonda esa u 15%ga yetgan.
Qimmatchasi 5%dan 7-8% qilishin jetdi. Ay sayin yo'q deganda 10-12% qimmatlashdi.
Bu mamlakatlarda narx ko'tarilishi 5-8% tashkil qilgan. Qirg'izistonda esa narx-navo har oyda 10-15% ko'tarilmoqda, dedi qirg'izistonlik iqtisodchi olim Asqar Beshimov. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati kundan kunga oshib borayotgan narxlarni bir qolipga tushirishga harakat qilayotgani haqida bayonot bermoqda. Biroq bu harakat hukumat tuzilmalariga narxlarning ko'tarilishi naqadar o'rinli ekanini o'rganish haqida ko'rsatma berish bilangina cheklanmoqda. Hukumat tuzilmalari mazkur ko'rsatmani bajarishga kirishishga ulgurmayoq, narxlar yanada ko'tarilib ketmoqda. Masalan, bir necha kun ichida Qirg'izistonda go'sht va go'sht mahsulotlari bahosi 1 dollarga qimmatlagan va 7 dollarni tashkil etgan. Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vazirligi bunday holatni mamlakat fermerlarining asosiy qismi o'z mahsulotlarini chet elga sotib yuborayotgani bilan izohlamoqda.
Iranga olayotganligimdagi bu birdan bir sababi, qimmatlashishining sababi.
Mahsulotlarning asosan Eronga sotilayotgani qimmatchilikning yagona sabablaridan biri. Bundan tashqari, hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari Qozog'istonga kontrabanda yo'li bilan olib chiqib ketilmoqda. Mana shunday omillar natijasida Qirg'izistonda narxning oy sayin ko'tarilishi an'anaga aylanib bormoqda, dedi Qishloq xo'jalik vaziri o'rinbosari Qubat Qasenov. Ayni paytda bir qator mutaxassislar Qirg'iz hukumatini narx-navo tez kunlar ichida pasaymasa, mamlakatda norozilik chiqishlari boshlanib ketishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Hozircha narxlarning ko'tarilishi va oyliklarning ozligidan norozilik bildirib, Qirg'izistonning ayrim tumanlarida faqat o'qituvchilargina ish tashlaganlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqt o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi va e'tiboringizni Qozog'istondagi siyosiy vaziyatga buramiz. 14 yanvar kuni Qozog'iston parlamenti bir ovozdan mamlakat konstitutsiyasining prezident vakolatlariga oid qismiga tuzatish kiritishga qaror qildi. Bu tuzatish esa Nursulton Nazarboyevning prezidentlik vakolatlarini 2020 yilgacha uzaytirish yuzasidan referendum o'tkazishni ko'zda tutadi. Mavzu tafsilotini Zamira Shukurdan eshitamiz.
Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirishlar ikkinchi o'qishda 44 senator va 106 majlis vakili tomonidan ma'qullandi.
Hurmatli do'stlar, biz bugun shunday tarixiy zang qabuldadik. Bu hozirgi prezidentimiz vakolatlarni uzaytirish yo'lidagi respublikalik referendumni o'tkazish uchun naqdi konstitutsiyaviy negiz bo'lib topilmoqda. Osloysha
Qabul qilingan qonun amaldagi prezident vakolatlarini uzaytirish bo'yicha respublika referendumi o'tkazish uchun aniq konstitutsion asos beradi. Shu asosda respublika referendum o'tkazish tashabbusini qo'llagan 5 milliondan oshiq qozog'istonlik istak irodasini amalga ko'chirish uchun imkon yaratildi, dedi parlament qo'shma majlisida majlis raisi O'ral Muhammadjonov. Juma kungi qo'shma yig'inda deputatlar shuningdek mamlakat konstitutsiyasiga prezident yoniga elboshi degan maqomni qo'shishni ko'zda tutuvchi tuzatish kiritishni ham yoqlab ovoz berdilar. Bu qonun parlament tomonidan bir ovozda qabul qilinganidan so'ng prezident yo unga qo'l qo'yadi yoki uning o'zini referendumga yuboradi. Bu borada qaror berish uchun prezidentga cheklanmagan vaqt berilgan, dedi voqealarning keyingi rivojiga oid savolga javob bergan Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi raisi Quvondiq Turg'anqulov. Komissiya raisiga ko'ra, Nursulton Nazarboyev prezidentlik vakolatlarini saylovlarsiz 2020 yilga qadar uzaytirish bo'yicha tuzilgan tashabbus guruhi taklifi hamda bu taklifni qo'llab imzo chekilgan hujjat prezident Nazarboyev va uning ma'muriyatiga topshirilgan. 13 yanvar kuni Markaziy saylov komissiyasi Qozog'iston saylovchilarining yarmidan ko'pi Nazarboyev vakolatlarini 20 yilga qadar uzaytirishni yoqlab imzo chekkanini xabar qilgan edi. 2010 yilning 27 dekabrida boshlangan imzo yig'ish jarayoni tashabbuschilari atigi 16 kun ichida 5 milliondan oshiq qozog'istonlik saylovchi bu tashabbus ostiga qo'l qo'yganini bildirdilar.
Respublikaning referendum o'tkazish to'g'risidagi bastamachilikda qo'lda barlig'i 5 million 16 ming qo'l jinalgan. Bu referendumga qatnashuv
Respublika referendum o'tkazish tashabbusini qo'llab, hozirga qadar jami 5 million 16 ming imzo yoki Qozog'iston saylovchilarining 55.2% imzo chekdi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi jumladan. Referendum o'tkazish bo'yicha tuzilgan tashabbus guruhi 12 yanvar kuni Nursulton Nazarboyevga murojaat qilib, uni ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Qozog'istonni 21 yil davomida boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyevning prezidentlik vakolatlari 2010 yilda tugaydi. 2007 yilda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq u prezidentlik kursisiga cheklanmagan marta da'vogarlik qilishi mumkin.
Demak, 14 yanvar kuni Qozog'iston parlamenti bir ovozdan mamlakat konstitutsiyasining prezident vakolatlariga oid qismiga tuzatish kiritishga qaror qildi. Bu tuzatish esa Nursulton Nazarboyevning prezidentlik vakolatlarini 2020 yilga qadar uzaytirish yuzasidan referendum o'tkazishni ko'zda tutadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizni tinglovchilarimizdan kelgan qo'ng'iroqlar asosida tuzilgan erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod shahri aerodrom mahallasidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Bahodir o'zi yashaydigan mavzeda gaz yo'qligi, elektr ta'minoti esa cheklangani, tuman hokimiyatiga aholining murojaati esa natijasiz qolayotganidan nolida.
Bu telefon qilganim sababi mana bizda 6 oydan buyon gaz yo'q. Gaz liniyasi o'tgan, lekin gaz option bizda yo'qda. Svetdanmi? Svetda 3 soat 4 soat beradi, kuni bo'yi cheklashdi. Kechasi yana masalan 3 soat yoqatgan bo'lsa, arada 1 soat o'chirib qo'yadi. Bu nimaga desa cheklash. Biz kuni bo'yi cheklaganini yana aytadi, mana cheklash bo'lyapti. Men tushunmaymanda shu nimaga cheklaydi, o'zi kuni bo'yi cheklab bo'lgan bo'lsa. Masalan 4 kilometr balandda gaz varillab yonyapti bizda, lekin yo'q. Kattalariga murojaat qildik, hokimigacha bordik, boshqasiga ham bordik, hech kim buni quloqim solmaydi. 5000dan yaqinda yig'ib gazni boshqa liniyaga uladi, u bilan ham bizga yo'q. Endi deb sizlarni uzib tashlaymiz, kuningni ko'ringiz deyaptida. Keyin svetga ham yaqinda transformatorimiz kuydi, Xudoy berdiyev degan bir elektrosvetni boshlig'i bor. 400 ming pul berasizlar, transformator beramiz deb 300 ming berib transformator sotib oldikda.
Transformator qo'ygandan keyin endi chiroq bormi?
Chiroq bor, 300 ming berib, o'zidan xalqdan 5 mingdan pul yig'ib qo'ydik mahalla bo'yicha. Lekin o'z chiroq bor, u ham sizga gaz yo'qligi uchun peregruzka bo'lyapti, u ko'tarilmayapti. Bu yana portladi eshitdimdan keyin. Hali yana bunday qildi, qani bilmadim endi nech kunga borar bu siyosatimiz, bilmayman. Muammo ko'p, aytay desa endi ish yo'q buyog'i, boshqa mana bir zavod qurilgan, zavodga ishga o'taman deb kaliy zavod qurilib Behonotdan. Shunga ishga o'taman deyuvdik, unga ham 2 million berasan bir deydi, unga berayotgan pulimiz yo'q, o'talmadik. Bo'lmasa mutaxassis, men shofyorman, shunga o'tish uchun 2 million so'radi, unga o'talmadik. Zavodni qurib bir foyda bo'lami deyuvdik, balo bo'ldi bu. Bor gazni shu kaliy zavodga burib yotdim, bizga kelmayapti. 3 ta bolam bor, mana hozir ko'rpaga o'ranib, mana shu qorda o'tiribmiz, uydan chiqa olmay.
Andijon viloyati Buloqboshi tumanining Do'lon qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Tavakkal Joyesi qo'shni qishloqda elektr doim bo'lishi, ammo o'zi yashayotgan qishloq aholisi sovuqda elektr taqchilligidan qiynalayotganini aytdi.
Bizdagi problemalar ham shu svetga bog'lov juda jonga tegadigan manaqa bo'lyapti-da. Qarshidagi chiroqchida chiroqidan ham bizni rayonda chiroqi undan ko'payib ketdi. O'chish shu holatida bir shunday bo'lyaptiki, bizni pastrog'imizda kulla qishlog'i degan joy borda, shuni yarim holat, yarim sistemasida shunaqa svet o'chmasdan bir xilda yonadi aka. Ha, yarimida shu bizni qishloqqa qarab chiqib ketib, Buloqboshi tumaniga qarab ketganda, endi Buloqboshiga yetmasdan, sentrga yetmasdan shu mahal xalqda svet yo'q. Soqot ertalab 7:30 da o'chgan bugun, 6:30 da. Ha, shu soat 12:30 birda yondi. Mana hozir 3 ga davr yonib 2:30 3 dan keyin o'chadi. Shu bo'yicha soat 6:07 da bir margat qilishib, ustimizdan kulganday qilib margat qilib o'chiradi. Xullas kelam, xohlasa 9 da, xohlasa 10 da yaxshiyat.
Do'lon qishlog'ida chiroq taqchilligi qanchadan beri davom etyapti? Ham qishloqlaringiz bilan yuqori organlarga, o'sha elektr bo'yicha mutasaddi rahbarlarga murojaat qildinglarmi, nima sababdan shunaqa chiroq tez o'chishini?
Ha, shu qilinadi. Oqsoqollar, shu katta-kattalar, mana bizning ham yoshimiz katta, ancha yoshga kirib qoldik. Shu boramiz, borilgan holatlarda 2 kungacha sal oldiga nisbat bo'lib, 3 soat yo'r soatda yonib, keyin 3 soat yo'r soat o'chib, anaqa jinda yo'lga tushib qoladi. Lekin nimadan keyin o'sha shunday bir holatlar sekin-sekin asl holatga tushib qolyapti. Agar shu iloj bo'lsa, sizlarga shu eshitib, rayon mutaxassisi, o'rmas mutaxassislari ixtisoslari eshitib bir ijobiy qaror qabul qilib, bizni qishloqlarga svetni nima qilsa yaxshi bo'lardi.
Namangan viloyatining Pop tumani Chortoq qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Olimxon aka O'zbekistonda fuqarolar o'z huquqlarini himoya qilishlari uchun ularga qurol olib yurishga ruxsat beradigan qonun qabul qilinishi kerak degan fikr bildirdi.
Men inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining a'zosimanda. Bizning O'zbekistonda umuman inson huquqlarini himoya qilishda iloj yo'q. Mana konstitutsiyalarimizni yo qonunlarimizni juda bir ko'klarga ko'tarib maqtaydi, boshqa qiladi. Juda yaxshi. Lekin davlat qonunlarini ishlashga majbur qiluvchi qonun yo'q bizda. To'g'ri bo'lsa ham o'zlariniki to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa ham o'zlariniki to'g'ri. Mani taklifim shundan iboratki, misol O'zbekistonda inson huquqlari o'ta qo'pol poymol etiladi. Shu inson huquqlarini himoya qilish uchun, misol insonlarda o'zlarini o'zlari himoya qilish uchun bir vosita, himoya vositasi bo'lish kerak. Bu himoya vositasi faqat davlat qonunlarini ishlashga majbur qiluvchi qonunga asoslangan bo'lish kerak. Bu davlat qonunlarini ishlashga majbur qiluvchi vosita faqat bu qurol ushlab turish huquqi. Ana shu agar tishlanmasa, nashud bu davlat hech qachon davlat bo'la olmaydi.
Qonunlarni himoya qiladigan qo'lda qurol bor odamlar bor-ku, maxsus organlarning xodimlari.
Ya, maxsus organning xodimlari ular davlat. Men o'shalardan o'zimni nima bilan himoya qilaman? Masalan, men bir huquqni himoya qilib chiqsam, ular tushunishni xohlamaydi. Tushunmaydi emas, tushunishni xohlamaydi. Shularni tushunishga majbur qilish uchun, agar o'sha qonun joriy etilsa, u qurol menda bormi, yo'qmi, baribir ular mendan yonida qurol bo'lishi mumkin degan tushuncha bo'ladi. Ana shundagina men o'z huquqimni himoya qilishim mumkin.
Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashagan, hozirda esa Eronda muhojiratda yashayotgan Hazrat Jurayev Ozodlikning erkin mikrofoniga so'nggi paytlarda O'zbekiston qamoqxonalaridan mahbuslar jasadlari chiqayotgani odamlar noroziligiga sabab bo'lish bilan bir qatorda hukumatning obro'siga putur yetkazishini, vaziyatni o'nglash uchun esa choralar ko'rish zarurligini ta'kidladi.
So'nggi paytlarda xabarlardan eshitamizki, mana O'zbekiston qamoqxonalaridan juda ko'p mahbuslarning o'liklari chiqyapti. Endi bugun butun dunyoga ayonki, bu qamoqxonada yotgan mahkumlar, mahbuslar begunoh holda qamalgan insonlar. Masalan, ularni begunohligini o'sha azob berayotgan kishilar ham juda yaxshi biladilar. Mana shu zo'rlanayotgan ayollar o'shalarning ham opa-singillari hisoblanadi. Diniy aqidalari uchun yo inson huquqlarini himoya qilaman deb qamoqxonaga tushgan odamlar ham o'shalarning yurtdoshlari, hamyurtlari. Endi shu ishni qilayotgan insonlar bir ozgina aqllar bilan o'ylab ko'rsalar, bu ishni oqibati nima bilan tugaydi? Bu narsalar hammasi hukumatning obro'yini tushirishiga, xalq ichida hukumatga nisbatan ishonchsizlik kuchayishiga sabab bo'ladi. Va bu narsa terrorizm kabi yomon illatlarni kelib chiqishiga, insonlarni radikallashuvga sabab bo'ladi. Shu uchun bu ishlardan to'xtashlarini so'rar edik. Chunki bu Karimovni qilayotgan ishlari, yurgizayotgan siyosati bugun hammaga ma'lum va Karimov ketadi, xalq esa qoladi. Bu qilinayotgan ishlar hammasi tarixda qoladi. Shuning uchun birozgina uyalib, Allohdan uyalib, insonlardan uyalib shu qilayotgan yozliklardan to'xtasalar deb telefon qilayotgan edim. Ozodlikning erkin mikrofoniga.
Tojikistonning Xatlon viloyati Shahratsuz tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Elmurod O'zbekistonga borish qiyinligini, agar o'zaro bordi keldi osonlashsa, tojikistonliklarga turmushga chiqqan kelinlar ham yaqinlarini ko'rish uchun O'zbekistonga tez-tez borib turishlari uchun qulay bo'ladi degan fikr bildirdi.
Yil masalasi O'zbekiston bilan bordi keldi, yil juda qiyin bo'lib ketdi. Ko'ngilimizdan o'zgacha borib kelish, qizlar tushgan, borib kelolmaydi shaqa, kelinlar tushgan shaqa, borib kelish juda qiyin. Masalan, aytmoqchi edim. Qiyinchiliklari viza to'g'irlash kerak, vizaga bir oy kutasiz, olish qiyin bo'ladi yoki vizani. Dushanbaga borishingiz kerak, to'g'irlaysiz, biron o'lim holatlari bo'lsa ham, borib kelish juda qiyin bo'lyapti masalan. Shuni aytmoqchi edim, yo'lda yaxshi bo'lsa, O'zbekiston tomonida juda qiyin bo'lyapti-da, mana bir xillar borib kelgan, ketolmaydi. Shunaqa kelin bo'lib tushgan, shunaqa kelib tushgan, ketolmaydi. Lekin kelib shuda. Juda masalan, masalan aytaman, yo'l masalasi, chegara masalasi insonlar. Borib keldi, oxirgidek bir yaxshi bo'lsa deydi-da. Rossiyaga borib kelishda poyezdlarda ham tekshir-tekshirlar, qattiq tekshiradi. Borib stansiyalarda bolalar juda qiynalib kelyapti, deb qoladi-da. Yo'lda mana Qirg'andaryoni o'zida bir ko'r yerda tekshiradi. Juda qiyin masalalar. Ushlar ham ancha bir yaxshi nima bo'lsa deydi-da. Yo'lda qiyada aytmoqchi edim-da.
Ozodlik radiosiga borayotgan qo'ng'iroqlardan ba'zilarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman, demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik radiosining navbatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, xonadoningizga qut, baraka, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.